Rodalia. Rodalia.
Etaper kørt i Tour de France, og dermed klar til første hviledag. Inden vi tager en hviledag, der laver vi det i denne episode, som starter med en kæmpe tak. Tak for at lytte med. Vores seneste udsendelse ramte førstepladsen som den mest lyttede podcast i Danmark. Så tak til dig for at lytte med på Veluropa Podcast. Det er vi ganske enkelt bare mega glade og super stolte over. Og dermed velkommen til min bjergrytter, Stefan Johus, og sportsdirektør, Kim Plesner.
Okay, ja, tak.
Tak for det.
Og Kim, dagens 9. etape er i fuld gang, men ikke helt så langt som forventet.
Nej, det er jo blevet lidt varmt nede i Spanien, skulle jeg til at sige. Ja, der er de trods alt ikke mere. De er tæt på Spanien. Der er også varmt i Sydfrankrig, nærmere betegnet Dordogne-egnen, hvor de jo er i øjeblikket. Og der er så sådan nogle af de her regioner, der udsender sådan nogle varsler, ligesom vi også ser herhjemme, som er enten grønne eller gule eller orange eller røde. Og når den så går i rød, så er det, de begynder at indkalde turen og sige, hvad gør vi? Og det, de gjorde her, det var, at de lige skød en lille genvej, så de sprang over cirka 30 km sløjfe af dagens etape, så den blev 155 km i stedet for 185 km.
Og de beholdt både startby og målby, og rytterne nærmer sig målbyen der i Ysel. Og Stefan, jeg er glad for at kunne sige, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, så er Alexander Salby på pletten igen nede i Asien. Der er blevet kørt det her, eller det er startet nu, det her cykelløb, der hedder Tour of Magnificent Qinghai. Det er altså fedt navn, ikke? Altså det er lidt ligesom, hvis Copenhagen Sprint
alle navne er fede derude.
Hvis Copenhagen Sprint hed Wonderful Copenhagen, for eksempel. Det kunne også være lidt sejt. Nå, men Qinghai-løbet her, det er jo et to pro-løb, så det er jo lige under World Tour-niveau, så relativt stort, hvor at Salby jo vinder den første etape i en spurt, og det er ikke bare sådan hvem som helst, der er dernede, selvom det selvfølgelig heller ikke er de helt store kanoner, som jo selvfølgelig kører Tour de France i øjeblikket, men stor sejr for Alexander Salby, som jo, ja, det er hans femte sejr i år, men det er, han har ikke vundet noget siden april faktisk. Lidt uvant for ham, som jo plejer at høste en del sejre i løbet af sæsonen. Og ja, godt for ham. Lille comeback efter, han jo ikke helt var der i Copenhagen Sprint, hvor han styrtede ud.
Og han skrev faktisk til os på Instagram, at det her, det var en dejlig oprejsning for ham efter, og det er jo lidt Copenhagen Sprint, hvor han sikkert havde sat næsen op efter noget mere. Den forkortede 9. etape af Tour de France, som sagt i fuld gang, og har ikke udviklet sig helt på den måde, som mange havde ventet. Det vender vi tilbage til og skal tale meget mere om, når rytterne er kommet i mål. Vi kigger også tilbage på de to foregående etaper, der begge blev vundet af Tim Malier. Og så ser vi frem mod en sprintervenlig anden uge i turen, og også en etape, der vækker gode danske minder. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk, uden jer ingen podcast, og husk, at vi også her under turen altså har et par lækre ekstra præmier. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast, der det hjælper os til at komme ud til endnu flere danske cykelfans, og det gør det også, hvis du hopper ind og følger os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTalks på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Turen er fyldt med masser af drama og mano a mano opgør, som for eksempel Vingegaard mod Pogacar eller Mads P. mod lortet. Og så er der Remco Evenepoel, mod Florian Lipovic. Og det sjove er jo, at de to er holdkammerater. Så inden vi skal tale om de tre etaper, der er kørt siden sidst, så lad os lige vende noget, der skete i kølvandet på torsdagens Tourmalet-etape. Fordi her var Remco Evenepoel, big surprise, ikke helt tilfreds med sin co-kaptajn Florian Lipovic.
Nej, som Patrick Lefebvre, hans tidligere chef, sagde, det var bare et spørgsmål om tid, for at der kom en røgn finger i panden fra Remco. Han udtalte efter etappen, at han havde bedt Lipovic om at køre lead-out for ham, så han kunne få sådan nogle bonussekunder for tredjepladsen, da de jo kom den her gruppe ind efter Pogacar og Jonas Vingegaard. Men det havde Lipovic simpelthen afvist.
Og så er det store spørgsmål, Stefan. Er det i orden, at han gør det? Altså, Lipovic var den bedste på Tourmalet af de to, hvor Remco bliver sat af, kommer så tilbage. Skal Lipovic så pludselig til at køre lead-out for Remco, når de har delt kaptajnrolle?
Altså, på papiret nej, eller hvad der er aftalt, tror jeg, så er det jo ikke en del af aftalen, at de skal gøre det, hvis de er co-kaptajner. Men jeg synes, det er sjovt, det der sker mellem de to, er jo, at Remco jo har skrevet ned i sin bog. Jeg har lavet noget arbejde for Lipovic i Katalonien, hvor han sad og førte efter, han jo selv havde lå godt til i klassementet, så røg han lidt tilbage, og så kunne han lige pludselig gøre en forskel for Lipovic på en etape. Så der har han jo ført i 30 kilometer, som han jo, det er jo så dejligt, at han selv er ude og sige det, ikke? Altså, fordi man ved bare, at sådan en tjeneste der, den er ikke helt gratis. Så det er jo klart, det er jo det, Remco han har i tankerne. Han har jo hjulpet Lipovic på et tidspunkt, hvor at det var meget sådan grandiøst af ham at sige, nu giver jeg lige en hånd med, jeg har smidt klassementet, og så gør han det, og så har han en tjeneste til gode, og den prøver han jo så at indløse, og der vil jeg sige, den er jo ikke en til en, man kan jo ikke bare sige, da jeg smed klassementet på et tidspunkt, så tog jeg lige en føring for dig, og så når vi kommer til turen, hvor vi lige stod, så kan jeg lige indløse den. Så jeg kan jo godt forstå det, men der er jo et eller andet med, på en eller anden måde, så tror jeg ikke, Remco han føler, at de er co-kaptajner. Og så føler han også, at han lige har investeret lidt i sin, ja, måske lidt det, han ser som en luksushjælperytter, ikke? Og jeg kan virkelig godt forstå, at den ikke skete. Jeg kan tænke også forstå Remco, som jo, altså sådan, han jo ikke, jeg tror bare ikke, han køber den der med, jeg tror, han ser sig selv som den store stjerne, og det er et spørgsmål om tid, før at Lipovic skal hjælpe ham. Men
det er jo vildt altså nok, fordi han skal jo til at kigge ind af Remco, ikke? Fordi altså, hver gang der er en eller anden stor stigning, så bliver han jo sat af. Nu kommer han selvfølgelig tilbage her, og de kommer til mål sammen efter Pogacar og Vingegaard der på Tourmalet. Men Remcos udtalelser fik både medier og fans til at spære øjnene op, og det fik jo så Red Bull bruger hans grue til at forsøge at dyse sagen ned. Kim, som sådan en medierådgiver, hvordan synes du, det gik?
Ja, hvis jeg tager den hat på, så synes jeg ikke, det gik særlig godt. Og i øvrigt også til det, Stefan siger, så altså, det han bad om hjælp til, var en 4 sekunders tidsbonus, efter han var blevet smidt på den første stigning i turen. Så, og der har vi jo hørt fra Jonas, at ting bliver ikke afgjort med 4 sekunder. Så det var lidt en sjov udtalelse. Men det er jo klart, at når først det ryger ud af bussen og ud af omklædningsrummet, skulle jeg til at sige, så ryger det jo fuldstændig viralt, og så er det klart, at så er de nødt til at gøre et eller andet på holdet, fordi det alle jo kunne være enige om, det er nok ikke særlig smart, at vi lufter vores vasketøj herude. Vi skulle måske snakke om det netop inde i bussen. Så de laver simpelthen sådan en lille session i holdbussen, hvor Remco og Lipovic, de sidder ikke ved siden af hinanden, de sidder sådan bag ved hinanden, så ligesom hvis man har været på lejerskole, så sidder du bag ved en eller anden på bussædet der. Og så får de stillet sådan nogle spørgsmål. De ligner sådan nogle gisler, der har fået sådan en pistol for panden, inden de er gået på, og sagt, nu skal du sige det her. Så sådan på troværdighedsskalaen, synes jeg ikke, det lå super højt. Men jeg synes til gengæld, at det var det kunne godt, hvis sådan meget morbid humor, være en god homage til dengang, at Movistar var i samme problem. og havde de her tre kaptajner med Landa og Quintana og Valverde, og de også lavede en lille video i en bus, hvor, jeg kan ikke engang huske, var det Landa, der sad og masserede Quintanas ben og sådan noget, altså det var sådan helt skør, helt skør session.
Det
var
helt grotesk.
Og de kunne heller ikke rigtig få det til at køre det her med de delte kaptajner, og hvis det var der, inspirationen kom fra, så var det måske bare lidt dårlig situationsfornemmelse.
Movistar havde ikke rigtig nogen plan dengang. Det ved jeg ikke, om Red Bull bruger hans skrue, de har. De har i hvert fald ikke nogen plan for, hvordan de håndterer den her kontrovers. Og som du sagde...
ikke Remco i hvert fald, nej.
nej, som du sagde lige i starten, ikke? At Red Bulls tidligere chef, Patrick Lefebvre på Quickstep, har været ude og sige, at det var bare et spørgsmål om tid, før at det her det imploderede internt. Så det er altså sket nu hos Red Bull Bo og hans gruer, og så må vi se, hvordan det går her de sidste to uger af Tour de France. Det er sådan en sjov lille ekstra historie at følge med i fra sidelinjen. Jeg ved jo, at I to I ikke er helt enige om, hvem der ender med at trække det længste strå her i årets Tour de France, om det bliver Remco eller det bliver Lipovic. Men nu, der skal vi finde ud af, hvem der trækker det længste strå, fordi der skal vi. Og stillingen er jo den, at Kim har bragt sig alvorligt i spidsen. Fører nu med 4 point ned til dig, Stefan. 17-13 står det, så har vi lige Kasper Kagård der i midten med 15. Og skal vi tage det hele med, så er vores Giro-ekspert Michael Ulrik Andersen jo altså stadigvæk på 11. Dagens spørgsmål. Tadej Pogacar er op på 23 etappesejre i Tour de France. Han mangler kun 13 i at tage rekorden. Rekorden har Mark Cavendish på 35, og så havde Eddie Merckx 34. Men af de aktive ryttere, der er med i årets Tour de France, hvem har der næstflest? Så af de ryttere, der er med i Tour de France, hvem har næstflest etappesejre? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er mange smukke områder og byer i Frankrig, og mange af dem har særlige varetegn eller er kendt for måske en lokal specialitet. Bordeaux er kendt for rødvin og sprint. Og turens besøg nummer 83, Stefan, i den franske by, det blev ingen undtagelse.
Nej, altså det var jo... Det var en meget klassisk spurt, men jeg synes jo, at Alpecin, de viser, at det er dem, der ligesom har det bedste lead-out, og i hvert fald kan levere deres sprinter bedst. Her, der kiksede det måske en lille smule, da Alpecin kører Jasper Philipsen frem. Man kan i hvert fald se Mathieu van der Poel, der kører til sidst, og det har jo faktisk fungeret rigtig mange gange for dem, når van der Poel har gjort det her. Der bliver Philipsen afleveret 250 meter fra stregen. Der var en lille smule modvind i spurten, og den blev for lang for ham, men det er måske ikke kun lead-outers skyld, vil jeg så lige sige. Det virkede ikke som om, at Jasper Philipsen han havde mest skud i den spurt i hvert fald. Men der kom jo en Tim Valier flyvende, og han lå jo faktisk sådan lidt pakket ind bag dem, og finder så en udvej pludselig, og det er jo lige på hjul af Søren Verdenskjold, og jeg kan ikke se, hvilken rytter i feltet, der skulle sådan være bedre at komme ud af hjulet på, end Søren Verdenskjold, det her kæmpe skur af en sprinter. Men altså, Malia, han rammer jo først vinden med, hvad er det, 120 meter til mål eller sådan noget, ikke? Og har jo bygget god fart op, så det der med, at Jasper Philipsen han ikke rigtig fik gang i cyklen, og Gaviria faktisk også, som også lå fremme på det tidspunkt. Der er ingen af dem, der sådan rigtig får farten op i deres spurt, så det åbner jo bare op for de andre. Men der var faktisk en ting, jeg tænkte meget på med deres lead-out, og det er Mathieu van der Poels måde at køre lead-out på. Fordi der er ikke noget værre for en lead-out-rytter, fordi nogle gange tænker man, jeg leverer alt, hvad jeg kan, og når jeg er færdig, så slår jeg bare ud. Men når du bare slår ud med 250 meter til mål, så det er jo lidt ligesom at trække hvad hedder det, trække underbukserne ned på Jesper Philipsen, fordi at lige pludselig, inden han havde tænkt sig at spurt, så er det bare sådan, værsgo, der er modvind. Altså, så kører du bare, altså, hvor man bare sådan, jeg er slet ikke klar, altså, og jeg har jo heller ikke de bedste ben, så altså, der tror jeg, som hvis man havde været en virkelig erfaren lead outrytter, for eksempel som en Michael Mørkøv, så havde man, selvom man var færdig, forsøgt at blive der, hvor man er, indtil at man kan se en sprinter, der ligesom er på vej ud af hjulet på dig, også fordi man må måske gerne se, hvilken vej går sprinteren, fordi det kan godt være, at Van der Poel, han lige kan kigge ned gennem benene og få en fornemmelse for, at han godt kan slå ud til venstre side, men det kunne jo godt være, at han lige trækker ud i sin egen sprinter, eller en anden sprinter, for den sags skyld. Så det var også bare mere sådan, det var ikke sådan den bedste måde at køre lead-out på, og det kunne man jo også høre bagefter. Der var lidt utilfredshed, og Philipsen, han var måske lidt sur over det, men de kører jo et flot lead-out, det er bare lige 50 meter for kort, vil jeg sige.
Uden at skulle røve alt for mig, så er det gået lidt bedre for Alpecin i dag, og det er meget sjovt det her med den lead-out der, Stefan, fordi her der er Jesper Philipsen ude at sige, at Mathieu van der Poels lead-out er for kort. Dagen efter etappen, som vi kommer til lige om lidt, der siger han, den er for lang, så der er et eller andet, de skal afstemme der, fordi vi har tidligere kaldt Mathieu van der Poel for en af verdens absolut bedste lead-out-ryttere, og forestil jer at have ham som lead-out-rytter, det er jo helt vanvittigt, det er jo en luksus, som der er ingen andre får ondt. Men to gange i træk kiks, altså Jesper Philipsen, det var det første, anden kommer vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil også lige pointere, den sidste kilometer, der bliver Tim Maliers fart mål til 70 kilometer i timen i snit. Den sidste kilometer, det er jo altså helt crazy. De fleste amatører, jeg tror, de er glade, hvis de kan tvinge den op på 50 km i timen, bare på et eller andet tidspunkt. Men 70 km i timen her, det vil sige, at den bliver altså kørt vanvittigt stærkt, den spurt her på syvende etape. Mads P. bliver nummer 9, og det er jo tydeligt, at han har svært med at køre de her masse spurter, Stefan, uden hjælp.
Ja, altså, han er jo efterladt lidt til sig selv i de der spurter, og det koster nogle kræfter. Hvis man sidder og kigger på de sidste par kilometer oppefra os, så kan man jo også godt se, at Mads, han sådan, han hele tiden skal lidt ud i vinden og vinde nogle positioner, klemme sig ind igen, og så skal han gøre det igen og igen, og det der med at komme ud i vinden hele tiden, det koster bare på den spurt, man skal fyre i senere. Så det er jo derfor, at man har sin lead-out folk. Det er fordi, at hvis du kommer for langt tilbage, så er det dem, der kører ud i vinden for dig, så du ikke taber dine egne kræfter. Og det er jo tydeligt, at Mads, han godt kunne have brugt et par mand, eller bare en virkelig god mand. For eksempel Jasper Støjvind har gjort et godt stykke arbejde for Tim Maliar. Det er jo klart, at sådan, det bliver svært for Mads, men der er faktisk også på et tidspunkt, hvor Dorian Godon, han er ved at styrte ind i Max Kanter, da han ligesom trækker ud og åbner sin spurt, og der kommer massen. Han bliver faktisk lidt bremset af dem, så jeg tror faktisk, han godt kunne gjort det lidt bedre, men det er jo nogle af de ting, der sker i en spurt. Ofte så bliver man jo altså blokeret eller bremset af nogen, men det var måske også lidt af skylden for, at Mads, han ikke kom længere frem.
Men det stod sådan rimelig klart, det little trick, de udtog holdet, at første fokus for dem, det var på klassementet med Ayuso og til dels Skelmose. Der var ikke det samme lead out for Mads P. Og så tænker jeg, okay, det ved Mads. Hvorfor kan han ikke bare lægge sig på hjul af for eksempel Binyam Gemay eller Tim Maliar, eller for en sags skyld bag ved Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen?
Jamen, det er jo meget simpelt. Altså, det kunne være, at man bare skulle sige det til ham. Ej, jeg tror, altså det der er, når man kører sådan nogle spurter, ikke, der er jo... Der er jo selvfølgelig dem, der har deres lead-out-tog. Dem fucker man ikke sådan rigtig med. Altså, når Jasper Philipsen sidder bag fire mand, så smider du ikke Jasper Philipsen væk fra hans egne gutter. Og hvis du gør, så falder der eddermame branden ned. Ikke? Men der er jo så rigtig mange andre, der ligger og kæmper om de der placeringer bagved, og det er jo bare en evig kamp og en form for stoledans, hvor at, altså, man skal jo bare ind og stjæle pladserne fra andre, der bliver skubbet helt vildt, og der er sving, så det er bare, altså, det er jo bare et stort kaos, så dem, der kan mestre at sidde inde i den lomme og blive ved med at holde positionerne, det er virkelig sjældent, at man ser nogen. Det er noget, som der er enormt svært, og det kan næsten aldrig rigtig lade sig gøre. Altså, vi ser faktisk mange gange folk, der mister deres egne lead-out-ryttere, fordi der er så meget kaos. Så det der med at sige, nu tager jeg bare ham deres hjul, og så kommer det hele til at gå godt, det er sjældent, at det virker, med mindre nogle gange, så kan man se, okay, dem der virkelig sidder på fronten, men der kæmper alle jo med om deres hjul, ikke? Altså hvis det er Alpecin, der sidder med toget fremme, og med Jasper Philipsen for inden, så sidder der jo 20 mand reelt, altså, og virkelig kæmper en blodig kamp om at komme ind på det rigtige hjul. Så det er bare svært, altså det er det.
Med de her nye pointregler på flade etaper, der tjente til Malia 70 point for sejren. Han har ikke den grønne trøje som erklæret målsætning. Der var 20 point til Mads P., og han tabte således i gåsøjne kun mellem 10 og 20 point til de største konkurrenter i kampen om pointtrøjen. Til gengæld, Kim, så vandt han et par point tidligere på etappen.
Ja, han vandt feltespurt i den indlagte pointspurt, og dermed kan man godt sige, at det blev faktisk en rigtig fin dag på kontoret for Mads, der begrænsede det forventede tidstab på sådan en etape her. Og som han også selv har været ude at sige flere gange nu, at de her flade etaper, det er sådan ren damage control for ham.
Og det sjove ved den her etape, det var, at jeg tror, at Kasper Kagor, han sagde, at hvis man skulle ud og slå græs eller hygge sig eller på stranden eller et eller andet, så var det 7. og 8. etape, man skulle gøre det på, for det kunne godt blive nogle rigtig langsomlige etaper at se på. Og den var faktisk så kedelig, den her etape, at rytterne undervejs begyndte sådan at lave lidt sjov og gå i udbrud og spurgte sådan lidt mod hinanden bare for sjov undervejs.
Ja, det var i hvert fald Mads P., tror jeg, der startede den, fordi Uno X prøvede jo på et eller andet. Altså man kunne godt se, de begyndte sådan at angribe lidt, og der er Mads P. jo ret sjov, at han ligesom, de havde et eller andet plan, altså Uno X med Jonas Abrahamsen. Og der på et tidspunkt efter de har prøvet, så prikker Mads lige til ham og siger, hvad så? Er det os to, der lige skal køre? Og så kører Mads jo med Jonas Abrahamsen, og resten af rytterne, de reagerer jo på det, fordi de tænker, okay, Mads og Abrahamsen, det må man jo ikke lade køre. Så der var faktisk mange, der sådan reagerer lidt seriøst på deres angreb, som så bare viste sig at være lidt Mads P., lidt for sjov faktisk. Men det viser jo så faktisk, at Uno X, de sådan var virkelig interesseret i den taktik, så de prøver jo, jeg tror det to gange efterfølgende også med, jeg tror det er Anders Skarset, der kører afsted med Jonas Abrahamsen på jul, hvor de, jeg tror tanken var, at hvis han kan ligesom lancere Abrahamsen med et lille hul, så kan han jo, han er en af dem, der har styrken til, altså sådan lige at lægge de der 5 eller 10 kilometer fuld spade og gøre det svært for lead-out-rytterne. Så det, jeg tror, at de egentlig prøvede lidt at spekulere i det, for det er nogle gange, når sprinterholdene de begynder at samle sig, men de er ikke rigtig begyndt at køre hurtigt endnu. Men folk de bliver jo ofte afskrækket af sådan der, bum, nu sidder holdene deroppe, de er fuldt ud klar. Men de sidder jo også lidt og prøver at spare kræfterne lidt til spurten, der kommer senere. Så hvis farten ikke er høj nok, så begynder folk jo at lave nogle løjer, og det tror jeg var noget af det, som Uno X de prøvede lidt på.
Der var jo faktisk et ægte udbrud, der slap afsted, som dog blev holdt i kort snor af feltet. Men når boet skal gøres op i Paris om 14 dage, så har en rytter lagt sig i spidsen, Kim, i kampen om at blive turens mest angrebsivrige.
Ja, Baptiste Weistrofer. Han har været i udbrud i 300 km på 2 etaper. Og han er jo lidt af en udbrudskonge i det hele taget. Og den ene, der var han helt alene i udbrud, og den anden her, der var han med Jacopo Trouba fra Caja Rural. Og han, udover at han har været så meget i udbrud og støvsuget lidt point til hist og pist, så er han også blevet kåret til den bedste holdkammerat, den her nye titel, præmie, man kan få,
Fidusbamsen. Fidusbamse, de har indført i Tour de France.
Så det blev han kåret til i går allerede, altså den første uge. Ikke? Og så i hver uge kort de kommer så en ny næste uge, og så må vi se, hvem det bliver. Han startede jo som triatlet, og så havde han ikke rigtig tid til det, fordi det tager jo ret lang tid at både skulle løbe og svømme og cykle og hvad ved jeg. Han blev simpelthen ingeniør i den franske flåde, lavede aircondition-anlæg og sådan noget til.
Ja, det er der behov for lige nu.
Det kunne han godt have behov for lige nu. Men han har så taget nogle af de her tempoegenskaber for triathlonerne. Måske det her med at ligge alene, det har han så taget med over i cykelsporten. Så han har i det hele taget i sæsonen, jeg tror han har kørt, hvad er det? Var det 6.000 kilometer, han har kørt, hvor en tredjedel af dem, altså lige godt 2.000 kilometer, der har han været i udbrud og har én sejr.
Er det sådan noget med, jeg tror to tredjedel af alle de løber i etaper, han har kørt i år, der har han været i udbrud. Og så har han vundet prisen for mest angrebsivrig to gange allerede i Tour de France, altså i årets Tour de France, så hvad hedder det, han er der i spidsen i den konkurrence, man kan sige det på den måde. Hvis vi skal tale om noget fra etappen her, og spurten, så blev Søren Værnskjold nummer to, og det gjorde han ikke mindst med hjælp af en noget overraskende lead-out-rytter, nemlig danske Anton Čarmek.
Ja, han har jo faktisk sådan udviklet sig lidt ind i den rolle som lead-out-rytter, efter blandt andet sit flotte lead-out for Magnus Kort i Katalonien, eller hvor han var en af dem, der var med til at køre Kort frem. Men jeg synes jo også, at han efterhånden er ved at få lidt mange kasketter på, så fordi han har også vundet en etape i optagsløbet her til Tour de France. Det vil sige, at han var også en af dem, der gerne ville udbryde i dag. Han skal også være sådan lidt luksushjælper, specielt nu her efter torsdagen træner udgået. At der skal han også være sådan lidt hjælper, eller måske en af de vigtigste hjælper i bjergene for Tobias Halland Johannesen. Og så derudover, så skal han så også lige være lead-out-rytter. Så jeg tror, han skal til at finde ud af
det. Schweizerkniven.
Ja, det er jo Schweizerkniven, det kan være.
Tror du ikke skal til at finde ud af det?
Ja.
Norge kunne nærmest ikke være i sig selv i sidste uge. Så er der sket det, at de røg ud til England i nat i kvartfinalen.
Ja,
ja. Fair eller unfair. De havde chancen for at gå videre. De havde chancen, Tony, men de brændte den. Og da vi var her sidst, da vi startede udsendelsen, der havde Torsten Træen den gule førertrøje. Da vi sluttede, ja, der havde han den ikke længere, og nu er han slet ikke med i løbet længere.
Nej, han måtte jo udgå på grund af det her, det styrt, vi talte om sidst, hvor han jo nærmest stod på hovedet, brækkede ribben, kom det frem efterfølgende, og så han også pådraget sig en hjernerystelse faktisk.
Og lad os lige holde fast i det der med den hjernerystelse, fordi han blev taget ud af løbet efter etappen med hjernerystelse, og så skulle det ikke have været konstateret omgående, så han ikke skal køre de der 40 km til mål, før man finder ud af det, og så piller ham ud.
Jo, altså det var både ham, og så ham her, Alex Molinar, som havde haft bjergtrøjen. Han måtte jo også udgå med det samme problem, altså hjernerystelse. Også efter, at han var blevet sat på cyklen igen. Så der er jo hjernerystelsesprotokol, men der er et eller andet ved den, der ikke rigtig helt virker. Det er jo også pissesvært i cykelsport i forhold til mange andre sportsgrene, at hvis ikke du kommer på cyklen med det samme igen, så er det game over. I hvert fald i mange tilfælde, hvor hvis du er et sted, hvor du ikke er ude i naturen, og du kan sætte en udskifter ind, så er det lidt nemmere at så tage en ud og lige tjekke ham, og så kan det være, at han kan være med i næste kamp. Ikke? Så det er selvfølgelig lidt bøvlet. Men jeg så et indslag med en fra UnoX, med deres hjelme har et eller andet specielt system, så de kan se i netop sådan nogle markører. Måske lidt ligesom den der bold i VM, hvor der er de der udslag. Som så, jeg håber, det virker lidt bedre, det her. Og der skulle man så kunne se netop, om de hvor meget impact der er kommet og sådan noget. Det, der så undrer mig, det er, men de sagde også, det var lidt work in progress, at hvis de netop har det, var den fan, så de som ham så op på cyklen igen. Men det kan selvfølgelig være, at man skal lidt længere hen i udviklingen, for at man sådan ligefrem kan sidde og monitorere det inde i sportsdirektørbilen.
Nu er han selvfølgelig taget ud, og da han bliver taget ud, det er efter 6. etape, så altså, der er jo 15 etaper tilbage der, og det er klart, at hvis man piller ham ud allerede, mens han ligger på vejen, så har du taget ham ud for good. Altså, amerikanske sportsgrene er jo meget opmærksom på hjernerystelser. NFL, du bliver pillet ud af kampen, og så bliver du holdt under kontrol, og så bliver du set, at du kan spille næste uge eller næste uge igen. Ja, det kan godt være det tåbelige spørgsmål, men kunne man forestille sig, at sådan en som Torsten Træen, han bliver sat i en bil der, eller lige bliver kigget på, og så sagt, fint nok, du får samme tid som den sidste, der kommer ind.
Ja, altså det...
Og så får lov at fortsætte.
det ser du jo faktisk en lille smule, det her, altså ikke med hjernerystelse, men helt generelt ser du jo for eksempel i banecykling, der har du det der med, at du kan blive neutraliseret. Altså hvis du kommer ud for et eller andet, så kan du faktisk komme ud og få noget hjælp, og så kan du komme ind i løbet igen, og så lader vi som om, der ikke er sket noget. Men det igen, det er jo også i sådan et lukket miljø, kan man sige, hvor det her, det er sgu... Altså jeg tror personligt måske, at der vil åbne op for rimelig mange gråzone afgørelser, og måske også en lidt ligesom man har set i fodbold, fordi at spillet skal stoppes, hvis der er nogen, der kommer til skade med hovedet, så har alle lige pludselig fået hovedskader, når de er blevet taklet. Så tager de sig til hovedet, for så ved de, så skal dommeren fløjte. Og det er det jo. Altså alle sportsfolk, de prøver at udnytte de ting, de kan, og så tror jeg bare, vi ender et andet sted. Men det er rigtigt, at balancen mellem hensyn til rytteren, og så det, at rytteren helst skal fortsætte for både rytteren selv og for holdets skyld, den er pissesvær i cykling.
Det er en diskussion, som er meget, 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 meget svær at tage, men altså heldigvis, vil jeg sige, så får Thorsten Træn ikke lov til at fortsætte. Ikke heldigt for noget exit, ikke heldigt for ham, men selvfølgelig for sikkerheden og for rytternes sikkerhed, så godt, at det trods alt blev opdaget, om end det måske skulle have været taget hånd om lidt tidligere. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er som bekendt partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han er ikke svær at sporte i feltet med sin røde Bygma-hjelm. Bygma har sloganet ikke for amatører, og det gælder jo mere og mere i cykelsporten. Kim, hvordan kan man se, at cykelsporten er blevet mere professionel?
Jamen, jeg synes heldigvis... På en eller anden måde, så bliver den jo aldrig så professionelt og strømlignet som mange andre sportsgrene. Det er jo hele charmen, synes jeg, at der sker lidt uforudsete ting, som vi jo også har mulighed for at beskæftige os med. Jeg synes, et af de områder, det forekommer i hvert fald, at sponsorerne, holdsponsorer, er blevet lidt større, i hvert fald hovedsponsorerne. Senest jo med Danske Net Company, der er gået ind sammen med Ineos. Vi har supermarkedskæden Lidl, vi har Total Energy, vi har Visma, vi har Red Bull. Nogle gange har vi jo ligefrem hele nationer, som UAE og Bahrain, Astana, Kazakhstan. Så der er lidt længere mellem i gamle dage, hvor det var meget sådan italienske kaffemaskiner og belgiske byggemarked og sådan noget.
Franske bager,
ja.
Vi har faktisk stadigvæk et dansk byggemarked med. Og godt nok et stort et af slagsen. Og ligesom Netcompany med deres sponsorat forsøger at udvide kendskabet i nye markeder, så gør Bygma jo det samme med deres samarbejde med Visma og Vingegaard. Hvis du nu sammenligner, Stefan, med den gang du kørte, hvordan er cykelsporten så blevet mere professionel?
Altså det var faktisk, jeg føler mig ikke engang så gammel, men jeg synes virkelig, jeg har ligesom været med siden dengang man bare havde en pulsmåler, og så kørte man bare der. Og så havde du, en magnet i egerne, som ligesom talte omdrejninger på hjulet, og så kørte man bare, ikke? Og det er jo helt vildt, fordi jeg tror faktisk, da jeg startede med at cykle, det var sådan vel deromkring, at Bjarne Riis især tog de her SAM-wattmålere ind, altså i nullerne, hvor det virkelig begyndte at blive sådan, nu begyndte man altså at tage noget andet data med, og den dag i dag, der er det jo nærmest wattmåleren, der betyder mere end pulsen, fordi pulsen kan variere alt efter, altså hvor meget koffein du har drukket, til vejret, til hvordan du har sovet, og det kan ikke, den er ikke lige så retvisende i forhold til, sådan, hvis man skal op og sætte et stabilt tempo. Så det synes jeg, det er en kæmpe ændring i den måde, man træner på, og i den måde, man også bruger det i cykelløb også. Det er jo wattmåleren, der ruler det hele i forhold til data nu. Og det gør jo også på en eller anden måde, jeg synes før i tiden, der trænede man meget sådan på fornemmelsen nærmest. Altså man kørte nogle lange dingerture, og så sprinklede man lidt intervaller ud over det, og nogle spurter og sådan noget, men jeg tror, at det var måske endda også, jeg ved, det er jo ikke kun Bjarne Riis, der har været med til den udvikling, men for os i Danmark, og han har nok været en af frontpersonerne på det her med, at man kører specifikke intervaller, og det der samarbejde med læger og eksperter. Nu ved jeg godt, at de samarbejdede med lægerne også om noget andet, men der er jo vitterligt kommet nogle ting ud. Jeg tror, Bjarne Riis var jo en af de første, der begyndte med det, der hedder 40-20 intervaller, som jo er meget kendt i cykelsporten. Noget forfærdeligt noget at køre, hvor man jo kører 40 sekunder fuld knald, 20 sekunders pause, og så gør det 10 gange. Og så kan man så selvfølgelig tage de 10 gange flere gange.
Jeg plejer faktisk at køre dem 20 gange, men så kører jeg 20-40 intervaller.
Ej, det har jeg også gjort, og det er jo faktisk næsten lige så modbydeligt, synes jeg, fordi at man bare kører mere anaerob træning. Men ja, og så en af de store ting, som jo måske er kommet sådan i nyere tid også, synes jeg er, før i tiden var der bare ekstremt meget fokus på, at man skulle være tynd, hvor nu det der med, at kosten er blevet en større ting, og man nok kører lidt stærkere, hvis man spiser ordentligt, og ikke bare er super, super tynd. Det er i hvert fald nogle af de store ændringer. Og så synes jeg også, på hele systemet, altså hvordan, at man kan sige, det har nok også noget at gøre med, at holdene er blevet større og stærkere, at de begynder at have et talenthold. Og det gør også, at man kan se det der med, at der er juniorryttere og juniorteams, hvor de jo har strukturerede træningsprogrammer, de får deres protein, og de kører deres styrketræning, altså bare hele den viden, der er kommet med på sundhed og træningsfronten, der er cykling jo også kommet en hel del frem, og så tror jeg også bare for os danskere, den måde, som talentholdene faktisk også begynder at kigge på de danske rytter, det synes jeg, at der var en lang periode, også under Bjarne Rises æra, at der var så mange danske talenter, der hvis eneste chance var, at Bjarne Ries han fik øje på dem. Og det synes jeg er så vanvittigt at tænke på. Altså jeg kender jo nogen, som en tidligere holdkammerat, jeg har, nu, og nu nævner jeg bare nogle navne, som måske ikke for alle klinger så meget. Christoffer G. og Nicolai Ejstrup. De er begge to blevet toer i U23 Paris-Roubaix, hvilket jo er kæmpestort. Altså, og de to, de blev jo ikke professionelle, fordi det var måske ikke lige noget, Bjarne Ries havde brug for på det tidspunkt, og så var der ikke nogen andre hold, der ligesom ville tage dem ind, men der er bare mange danske ryttere, som har lavet altså vanvittige ting, vanvittige resultater, også på junior U23-scenen, som bare ikke altså, blev hentet ind. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at før i tiden tror jeg, at man er sådan franske hold, de tog franske ryttere ind, og italienske hold tog italienske ryttere ind, og det der med at kigge internationalt, og scoute internationalt, og ligesom tage folk ind, det gjorde man bare ikke i samme måde, så sådan, cykelsporten er blevet meget mere vidende, og meget mere international, og tager rytterne ind meget tidligere, end de gjorde før i tiden.
Og det var meget sjovt, fordi i aftes i TV2 aftenturen der, hvor de havde besøg af Christian Gummi Andersen, og man så de der gamle klip med ham og Jonas Vingegaard på Colderades, hvor Vingegaard han sætter rekorden. Det er jo med til, at hvis man siger ham der, de tal han ligger og leverer, skal vi ikke lige prøve at tage en chance på ham? Og så udvikler de ham derfra og gør ham til den rytter, vi kender i dag. Det var måske noget, der ikke eksisterede den gang, og det der, du taler om der, Stefan. Kim, du har jo været med fra helt fra væltepillertiden nærmest jo. hvis du sådan skulle pinpointe de tre største forskelle, siden du var på Team CSC og så til nu, hvad skulle det så være?
Jeg synes, som Stefan siger, træningen faktisk, nu jeg tænker over det, den, fordi jeg kan godt huske netop det, som Stefan nævner med SRM og Bjarne Ries begyndte. Dengang var der jo nærmest, eller jeg ved ikke, folk, det der med interval var jo faktisk nyt dengang. Altså det er jo helt latterligt. Og det vil sige, at da rytterne på Team CSC, de fik jo nogle programmer lige pludselig, de skulle træne efter. Og når du så var på træningslejr, så normalt så plejede man jo bare at køre sammen. Og hvis der er en, der kørte sådan lidt hurtigere, så fulgte man jo med ham. Og så kørte nogen måske lidt i udbrud eller op ad en bakke sammen. Men her så skulle de så holde sig til det træningsprogram, de havde fået. Det vil sige, at du skulle sidde, og så har du fået at vide, om jeg skal køre det her, så når lige pludselig Ivan Basso, han stak, og Bobby Julik sad og tænkte, der kunne jeg sgu godt tænke mig at køre med, så var han nødt til lige at kigge ned på sin computer, eller holde sig til træningsprogram og sige, jeg er nødt til at køre den her. Og det fortalte de faktisk, at det var sindssygt svært for dem. Altså fordi det der instinkt med, at når der er nogen, der kører, så kører du bare med. Altså at man skulle lægge bånd på sig selv, i forhold til at træne så systematisk og så strukturelt. Så det var helt klart en ting, som jo så bare blev endnu mere udviklet, ligesom at kosten jo også var noget, man kiggede på dengang, men som så bare er blevet helt sindssygt meget udviklet nu, og materialet for den sags skyld også.
Ja, nej, det er sjovt, og jeg har faktisk, altså jeg kan huske, fordi jeg har jo haft Michael Blautun som sportsdirektør, som jo selv var skolet af Bjarne Riis og den der gamle, og der var jo bare de der klassiske intervaller, nu sagde jeg snakke om 40-20. Der var også over under syregrænsetræning, som også er rigtig godt, interval at køre, altså stadig den dag i dag, er det meget sådan udbredt, eller mere udbredt måske end før. Og så var der en anden, vi også kørte meget, det var sitting standing. Den er ikke lige så underbygget længere, men det var måske en af de der små ting, hvor man er sådan, du skal også træne at stå op på cyklen, altså når man kører bjergintervaller og sådan noget. Men det var sådan lidt, det var den periode, hvor man ligesom udviklede nogle ting og blev mere datadrevet, og så er selvfølgelig nogle ting som sitting standing intervaller, som måske er faldet lidt fra, eller bare kommer lidt mere naturligt. Men ja, altså det er jo også på materiel fronten, at der er sket kæmpe store ting. Altså før i tiden igen, var det vægt, var alt, hvor nu ser man de smalle styr, de mærkelige indadvendte huds, og de brede dæk var jo noget, som, altså jeg har jo kørt cykelløb på 19 mm dæk, altså det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på nu. Så aerodynamik er blevet meget større end vægt, og rullemodstand er også blevet meget mere sådan kendt. Det var også noget, som man slet ikke tænkte over dengang. Det var bare sådan noget, man kunne mærke lidt. Eller sådan, ja, det var fornemmelsen, ikke? Så der skete meget.
Og
så
du var selv ude og tage en ordentlig dinger i dag, sagde du. Hvor langt var det?
Ja, altså en ordentlig dinger for mig i den dag i dag, den er 135 kilometer. Men det var nok mere en standard cykeltur i gamle dage.
var det en dronning mølletur, eller hvad var det?
Ja, det var en dronning mølle med en lille bitte ekstra på til sidst.
Ja, men,
men ja, og det sjove er, at når man kører sådan en tur nu, selvfølgelig fordi jeg ikke er lige så god form, som jeg var tidligere, så skal jeg jo spise meget mere. Men det er jo også en af de ting, som rytterne siger nu, altså, og mange af dem, som jeg kørte med, som også kører nu, det er jo sket for dem inden for de sidste 8 år eller sådan noget, ikke? At man er blevet vant til, nu skal man æde så meget på de cykelture, for at man ikke går kold. Hvor før i tiden, der tænkte jeg, ja, hvis jeg går kold 2 gange på en træningstur, så har det været rigtig godt, fordi så bliver jeg tynd, ikke? Hvor nu er det jo sådan, du skal jo for fanden ikke gå kold. Altså, du skal ikke have den der koldsved og gå helt ned. Det er jo sjovt også nu, vi har snakket om det tidligere også med de her food coach apps, men også bare det der med at få fuelet rigtigt. Og holdene har jo nutritionist, som er med til at fortælle dem, hvad er det, I skal spise. Altså en ting er bare, at man siger, at du skal have x antal proteiner og nogle kulhydrater, men der er jo meget mere til det end bare det. Så på den måde har rytterne jo, de får jo super meget ekspertviden ind, så de alle sammen kan performe til deres bedste. Men den viden, den drøber jo også længere ned, så selv de unge rytter kan nærmest gøre det samme som Jonas Vingegaard, ikke? Og det er jo nok også noget af den grund til, at vi ser, at de unge rytter, de kommer frem så tidligt, fordi at de har jo levet professionelt siden de var 15 år, ikke? Og så lige pludselig, når de er 19, så er de faktisk, hvis de er store nok talenter, så er de jo nærmest klar til Worldtouren.
Så er de med i Tour de France?
Ja, nogen er.
Jeg ved ikke om kanelsnegle indgår i diverse food apps, men det er i hvert fald en af mine go-to bagervarer. Jeg tror også, at mange bager rundt omkring i det danske land har stor succes efter, at så mange er begyndt at cykle. Husk, at du gennem hele Tour de France kan vinde en Cervélo P-serie 3-cykel og en Visma Lisabike cykeltrøje signeret af Jonas Vingegaard, og hop ind på bygma.dk/visma-partner. Du finder også linket i episodenoterne til den her episode. De fleste kender jo fortællingen om Cyrano de Bergerac, den store næse og de romantiske digte til Roxanne. Men der var ikke noget romantisk over lørdagens 8. etape, og havde udbryderne håbet på en chance, så fik de en lang næse. For anden dag i træk, der var der nemlig sprinterfest, og for anden dag i træk, Stefan, der var det Tim Allier, som var hurtigst af alle.
Ja, og det må man da godt nok sige, han er. Altså, det var jo fuldstændig spektakulært, det han lavede på den etape. Jeg ved nærmest ikke, om vi behøver at snakke om de andre, men det er jo sådan, at Tim Allier, han kommer til at sidde alt for langt tilbage, og tror jo egentlig, at løbet lidt er kørt. Han sidder i 11. position, har jeg talt mig frem til, og der opstår faktisk et lille hul lige foran ham. Og da de kører rundt i sidste sving, der ligger der omkring 500 meter mærket, der træder han jo nærmest op i fart dernede fra. Han skal jo lige lukke det der lille hul og komme op til de andre først. Og da han så gør det, så er han jo allerede i fuld spurt og holder den bare gående. Så det er jo en spurt, der minder om sådan noget 400 meter, hvis ikke længere, at han kører sin spurt. Det er lidt svært at se, om han sådan reelt giver den alt, hvad han har fra start af, men man kan i hvert fald se, at han kommer med fart på og blæser jo lige forbi alle de andre, som jo sjovt nok også lige den her gang, nu kan man sige, Jasper Philipsen, han fik en lidt lang spur dagen inden. Her, der åbner de jo først med, altså inden for 200 meter mærket, og der kommer Malia altså bare blæsende udenom dem, og altså de får ikke engang opbygget samme fart som ham, det var bare vanvittigt, altså at se ham komme så langt nedefra og så alligevel vinde. Det var sådan noget, der mindede mig om Marcel Kittel. Han gjorde sådan noget tilbage i tiden, hvor han bare kom blæsende ud af en eller anden latterlig position, du slet ikke havde set ham fra, og så kom han bare altså med dobbeltfart og vandt alligevel. Det var for vanvittigt.
Det var en fuldstændig vanvittig spurt, når man så den opfra, så kan man jo sådan for real se, hvor vildt det er, og hvor langt han er tilbage, og den der topfart, han får. Etappen var på 180 km fra Périgueux til Bergerac, og Jasper Philipsen bliver afleveret nærmest perfekt, Kim. Men det er ligesom om, at han bare ikke kan få det til at spille.
Der er et eller andet, der ikke spiller, det er rigtigt, og vi talte jo om i turoptakten, han vandt jo Belgien rundt, det første gang, han vinder et etappeløb lige inden turen, og nu har han så slet ikke engang været på podiet i de tre massespurter, der har været, og han har endda haft det bedste lead-out, eller han har nærmest haft det eneste lead-out, Astana var lidt fremme på den første, som blev ligesom lidt spoleret for de fleste af holdene, men Philipsen, han sidder med 3-4 mand, når Malia, han har Støjvind tilbage, hvis man lige er heldig, fordi i går havde han ikke engang Støjvind tilbage. Han lå rodet op foran, da man lige lå nede bagved. Så han havde ikke nogen. Også fordi Bert van der Berg var udgået. Men altså uanset om han bliver afleveret med 250 igen, eller inden for 200 meter mærket, så kan han simpelthen ikke gøre arbejdet færdigt. Han begynder at klage over, han bliver afleveret for tidligt eller for sent. Han begynder at smide med cyklen og smider hjelmen ud af bussen og... De her ting, man jo også har set sådan en Mark Cavendish gøre, når han blev frustreret dengang, det ikke spillede for ham. Han er ude at sige, at de kan ikke få det her lead-out til at fungere, blandt andet fordi ham der Tim Marsman, han er ny i deres tog, men de har trods alt et tog. Det jeg begyndte at tænke lidt over, det var, når jeg også gik tilbage og kiggede på hans resultater i år, om vi måske ser en lille bitte tendens til, at Philipsen mister en smule af sin topfart, men til gengæld få noget mere holdbarhed ind. Vi har jo altid set, at han har kørt super godt i Paris-Roubaix. Han vandt Gent Wevelgem i år. Han vinder det her etappeløb jo også, hvor han jo vinder den sidste etape foran Jeno Bergmoes, og ikke foran de her supersprinter. Og den eneste sådan reelle fladbanesejr, han har i år, det var faktisk Copenhagen Sprint. Så måske han skulle til at overveje, om man skal sådan transformere sig en lille smule, fordi jeg synes, han har kæmpe potentiale i for eksempel forårsklassikerne. Med den hurtighed, han har, og med den holdbarhed, han har, hvis han begynder at tabe lidt af den topfart, fordi så bliver han jo bare tæsket gang på gang af både Malia og Køge og hvem der ellers kommer.
Har vundet både Milano Sanremo og også Paris-Roubaix, og har selvfølgelig vundet masser af forårsklassikere, men ligesom om han mangler den der topfart, som vi har set fra Malia og fra Køge, og for en sags skyld for Binyam Girmay i årets Tour de France. Og som du også siger, Kim, og som vi også var inde på lidt tidligere, han rammer den ikke i røven, og det har lead-outet måske heller ikke helt gjort for ham. Og den måde, som Malia blæser forbi ham her, det er helt vanvittigt at se. Fordi man tænker, nu bliver han afleveret perfekt, Jasper Philipsen. Jeg tror også, han troede, at han havde en chance. Og så kommer Malia med 200 i timen der, fra 400 meters afstand. Crazy spurt. Lad os tale om noget andet i etappen, fordi der kom et udbrud af sted, og selvom det ikke holdt til mål, så må jeg sige, at ham Liam Slok, han gav den et skud. Og ham talte vi om, Kim, for et par uger siden af en helt anden årsag.
Ja, det var ham, der havde den her...
Der vandt han nemlig.
Ja, der vandt han jo.
Ja, det gjorde han faktisk.
Men på en...
med held.
Med, ja, eller i hvert fald med vanvid, hvis nu vi snakker om det. Ja. Det her vanvidsmålfoto, hvor han jo bliver kastet ind over målstregen, fordi at der, jeg tror, det er noget vind, der tager i hans cykel i Grand Prix Gippingen, hvor han er jo ved at fejre, at han har vundet. Og så lige pludselig, så styrter han altså ind over målstregen, og målfotoet, det er, at han nærmest ligger med cyklen over sig på målstregen. Ja. Ej, det er helt fantastisk. Ja, men han kommer i udbud med et par stykker, et par udbudsmarker der. Nu når Weiss Trofær, han ikke kommer afsted, så må Liam Slok jo tage over, de kører begge to på lottoholdet. Lidt ærgerligt, synes jeg, at han ikke fik en eller to af sine udbudsmarker med efter den sidste kategoriserede stigning, så tror jeg måske, de havde haft en færre chance for at holde hjem. De skulle jo ligesom udenom byen her til sidst på sådan en omfartsvej, og det vidste man godt, at der kom lidt modvind og sådan noget, så den er sgu svær at drible hjem alene. Men altså, nogle gange så er det også det der, når du mærker, at de andre ikke er hurtige nok, så er det måske bare bedre at køre ud og så dø med skoene på. Men Thies Benoot havde jo faktisk været på radioen og sige, at han troede, at feltet ligesom havde undervurderet udbryderne, altså da de kørte stadigvæk tre samlet og stadigvæk holdt et godt forspring. Men han bliver hentet med 1,3 ude på den her omfartsvej, og der står han helt stille.
Også Kasper Askren forsøgte sig faktisk et par gange, men ham blev der holdt øje med, og det blev der nærmest allerede inden etappen startede.
Ja, og det var ligesom med melding om Thies Benoot, så faktisk det her er jo også en melding, vi får af det der, hvor de har de her radiogennemstillinger fra sportsdirektørbilerne. Jeg synes, de er blevet lidt mere friske med at komme med nogle meldinger dernede fra, hvor man godt siger nogle gange, eller tænker nogle gange, det er da ikke sikker på, det hold der faktisk gerne vil have, at de lige sagde om deres taktiske beslutning om det ene eller det andet. Men her er det Marco Frigo fra NSN, som simpelthen har spottet, at Askren, han har iklædt sig aero-udstyr til etappen der i går. Og så han melder ind på radioen til sin sports, og siger, altså Askren, han er klædt ud i det helt rigtige udstyr. Han er sgu nok, nok klar til at tage afsted i dag. Ham skal vi nok lige holde lidt øje med. Og da han så begynder at køre, så ved NSN det jo selvfølgelig på forhånd, og man så også bare specielt Quickstep-rytterne fandt bare at lade sådan nogen. De skulle ikke have Kasper Askren afsted. Det var bare alt for farligt, for der var alligevel par knolde på derude, ikke? Så det er sådan et terræn, han godt kunne finde på at køre hjem i.
Han forsøgte et par gange uden held, men dejligt at se Askren forsøge. Og vi ved jo, at når alle andre de har det hårdt i U3, jamen, så sidder Askren der stadigvæk. Så det er bare med at beholde gejsten og satse på at komme afsted igen, fordi der er gode ben og sporte, vil jeg sige, hos Askren. Lad os lige tale om den grønne trøje og Mads P., fordi hvor han dagen før sådan forsvarede sig rigtig godt, så var det her lidt mere uheldigt sådan set ud fra pointene til den grønne trøje, og hans værste konkurrenter kom alle sammen lidt tættere på.
Ja, de slutter jo, altså på nær Philipsen, så slutter de jo lidt langt fremme, både Giermeier og Malia helt oppe, og det vil sige, at hans, med de her nye regelsæt med 70 point der skrumpede hans forspring faktisk fra 59 til 15 point. Altså 15 til Malia og 25 til Giermeier. Og det er klart, at det sætter ham tilbage også. Man kan høre på Mads. Mads er jo også, så det sker jo, når man bliver lidt ældre, så bliver man måske lidt mere fornuftig, tænker måske lidt mere over tingene, og man kan godt mærke, at han er ikke sådan helt... Jeg er ikke helt glad for at køre de der masse spurter mere. Han synes, det er for hektisk. Og om det er så, fordi det er blevet mere hektisk, eller det er, fordi han oplever, at det er blevet mere hektisk, fordi han ligesom har en anden opfattelse af tingene, det er selvfølgelig svært at sige. Men det gør i hvert fald, at hvis ikke han rammer top 10 i de her 70-point-spurter, så er det begynder at blive sådan en lille smule lakrids, fordi så bonger de altså virkelig hurtigt op i forhold til de her indlagte spurter, som Mads kan tage.
Og nu sagde jeg godt nok tidligere, at Malia officielt ikke går efter den grønne trøje, men hvis han bliver ved med at vinde de her 70-point-spurter, som han altså har vundet to af i den gangne uge, så kan han godt blive farlig.
Ja, det er klart. Tre mere af dem, ikke? Så, så har han nærmest taget alt det, som Mads P. har nu af point, ikke? Men hvis man skal prøve at se det fra et positivt Mads P.-perspektiv, så synes jeg, at Malia har det med at vinde meget i starten af en Grand Tour. Det er ikke usædvanligt, at han faktisk vinder den første. Det gjorde han så ikke den her gang. Og så kan vi måske også håbe på, at det ikke bliver sådan nogle enpersoners udbrud i anden og tredje uge, der kommer. Hvor dels der er nogen, der kan støvsuge de her indlagte, så de point er væk, fordi der kan Mads alligevel kun tage en relativt lille forskel til Philipsen og Giermaier eller Malia, eller hvem der måtte være. Og så selvfølgelig også, hvis udbruden holder hjem, specielt når vi kommer lidt længere hen i løbet, så er det kan blive rigtig sjovt, hvis de der 70 og 50 point, de lige pludselig bliver taget ude foran, så er det så lidt nemmere at have med at gøre.
Som jeg så tidligere også, så tror jeg, det er, altså, er det 17., 18., 19. og 20. etape, hvor at der kommer en stigning, og så en pointspurt lige efter.
Mm.
Hvor man sådan, hvis man kigger på, hvordan det er gået, så kan man godt forestille sig, at Mads måske er den eneste, der kan være med i et udbrud, vinde den. Så ja. Jeg tænker også, at sådan at så længe at han er med i kampen, så kunne han nærmest køre den hjem på de etaper. Og så er der selvfølgelig Montmartre tilbage, som man det er virkelig svært at spå om i sidste ende. Særligt i år, hvis det ikke bliver regnvejr i hvert fald, fordi så kan det være, at den bliver kørt lidt anderledes.
Jo, så kan man også sige, at nu ser man her i starten af løbet, der ser du for eksempel i går, så man lige pludselig Tudor gå frem og begynde at sidde og jagte Liam Slok, for at Rik Pluimers, og han kørte jo faktisk det bedste, han nogensinde har gjort, og det vil sige til en 6. plads. Men altså, han har jo ikke nogen chance for at vinde sådan en spurt, og det vil sige, hvis Malia han lige pludselig vinder en tredje etape, så kunne det godt være, at der var sådan nogle hold, som Uno X og Tudor og, hvad ved jeg, Total Energy, som tænkte, kunne det måske være, at vi skulle gå lidt mere i udbrud, i stedet for at sidde og hjælpe med at bare køre Malia frem til en sikker sejr igen. Og så er det netop, at selvfølgelig chancen stiger for, at der er nogen, der støvsuger point, og at de ikke får lige så meget hjælp, Sudal Quickstep.
Selvom Mads han jo siger fear nothing, så lader han ikke skjul på efter etappen, at han synes, at nogle af de hurtigste sprinter er rapplende vanvittige. Og Uno X's Søren Værenskjold, Stefan, han var decideret rasende.
Ja, altså jeg tror, det lige for Værenskjold, så i det sidste sving på den der sprinteretappe, der kommer Giermaier jo sådan indenom ham, og sådan virkelig skubber ham virkelig meget ud i det sidste sving. Så jeg kan godt se, fra hans perspektiv, så var det rimelig vanvittigt lavet. Men det, jeg tror måske, han ikke ser, det er, at Dorian Godong faktisk skubber til Giermaier, som så ryger ind i Søren Værenskjold, hvor Giermaier så faktisk lidt skal bruge Søren Værenskjold til sådan at få balancen igen. Så han må ligesom skubbe sig af på Værenskjold. Det så voldsomt ud, og man kan godt sige, hvis det var noget, han havde gjort uden, at der var sket noget inden da, så kunne det nok have været en deklassering i hvert fald. Men når man lige ser den igen efter, hvor man kan se, at Giermaier faktisk bliver skubbet ud i ham, så synes jeg ikke, altså så er det mere bare sådan en, det er jo hvad der sker, så måske Værenskjold, han er faldet lidt ned efter at have set den igen, men ja, som Kim også lige var inde på, Mads har jo sagt det, at han synes, det går lidt vanvittigt, og det kan jo godt, altså jeg kan jo godt forstå det, jeg synes jo også, det var skrækkeligt at være med i sådan noget der, fordi folk er sindssyge, og det skal man være for at være sprinter. Og det tror jeg egentlig, altså jeg ved, jeg, nu fordi man ikke selv sidder der, så er det jo svært at sige, hvordan stemningen er derinde, fordi jeg tror på tv ser du kun en brøkdel af de vanvittige ting, der egentlig sker. Men det har altid været sådan, at sprinteren skal lægge hovedet fra sig til sidst, og der skal ske vanvittige ting undervejs. Man skal ind og tage nogle vanvittige kampe, og du skal være ved at styre det 5 gange. Og sådan er det bare, hvis du skal være med til at køre om spurten. Alternativet er, at du skal have et vanvittigt lead-out-tog og nogle store drenge omkring dig, som kan tage nogle af de kampe for dig. Og det er jo altid den luksus, når man har et super stærkt lead-out-tog, at man siger, jamen det er mine gutter, der fører, og der sidder jeg, og så lukker vi den der. Men hvis ikke man kan det, så skal man ind i den der så skal man ind i den der kamp.
Det blev en lidt hård dag på kontoret for Mads. Det er gået lidt bedre i dag, det kommer vi tilbage til lige om lidt, men nu der stiger stemningen rundt omkring i de små danske tier hjem. Fordi gennem hele Tour de France, der trækker vi noget om fede præmier blandt vores tier støtter. Som sagt har vi den her fede Bygma Jonas Vingegaard merch pakke med blandt termokop, bøllehat og køletaske. Dem har vi fire tilbage af. Dem trækker vi ikke noget om i dag. Der er naturligvis også en kop, den klassiske Europa Cup. Og hvis du ikke allerede støtter på tier.dk, så er det et godt tidspunkt at hoppe med på vognen, fordi vi har jo altså Mathias Norsgaards nye bog, Gruppetto, som vi trækker noget om en udgave af i dag, og så har vi altså også sammen med velgørenhedsorganisationen KidsAid, brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathias Breschel har været med til at udvikle. Stefan, vi lægger ud med en kop.
Yes, og det er en, der har været med siden september 2019, ret lang tid faktisk,
wow,
ja. Og hedder PC Beck.
Sådan, PC. Vi skal have fundet vinderen af Pro Cycling Quiz-spillet.
Ja, lidt nyere støtte siden juni 23, hedder M. Simonsen.
Simonsen, stærkt. Og ikke mindst vinder af Mathias Norsgaards Gruppetto-bog.
Det er Allan Omik, tror jeg det er.
Jamen, mega fedt. Tillykke til vores trio af vindere her, og husk, at hvis du vil deltage i vores lodtrækninger, så er det jo nemt at være med, og støtte os på tier.dk, beløb er valgfrit, og du binder dig ikke til noget. Og husk jo altså, at du får et lod i puljen for hver femmer, du støtter med, så jo flere lodder, jo flere chancer for at vinde, og dermed altså også mulighed for at blive den næste præmievinder her under Tour de France eller bagefter. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Dagens 9. etape er slut. Jeg tror, det er en etape, vi har glædet os til at tale om. Det var en etape, Stefan, hvor du havde set meget frem til den. Det havde vi sådan set alle sammen, og havde kaldt den dansker dag. Kim var sådan lidt mere beskeden i sin vurdering af danskerne.
Jeg fik tæsk for os. Ja, jeg fik meget tæsk for at være den dansker defensiv. Altså,
Du viser igen bare din store ekspertise inden for cykling, ved at det sådan, at du kun havde to danskere med i din power ranking, og det rent faktisk kun var den ene, som sådan for alvor vist tager frem i dag. Det var en kopieret etape gennem Massif Central, gik fra Malamore til Ysel, blev skåret lidt ned der, og det hele, Stefan, endte med, at fire mand kom til mål sammen.
Ja, altså jeg synes faktisk, det var en ret spændende etape i sidste ende, som lidt som vi jo havde regnet med og håbet på. Og jamen, altså i sidste ende, så er det jo Mathieu van der Poel, der vinder etappen foran Tobias Halland Johannessen. Og jeg nåede jo også lige at skrive ind i vores tråd der. Det ville jo være lidt vildt, hvis Tobias Johannessen han bliver toer igen. Ja. Fordi han har jo fået en del andenpladser. Vi kan huske i Auvergne, da han bliver to og taber til Maxim van Gils på, ja, nu kan jeg dårligt huske, hvilken etape, 6. etape, tror jeg
var. Det var også et godt målfoto.
Hvor han banker forhjulet ned i jorden, og virkelig er sur, og det er jo sjovt med ham lige i år. Han har jo været vildt godt kørende, slet ikke noget om det, og tredje bedste klatrer i Auvergne, som Kim jo snakker meget om. Det er hans femte anden plads i år, og 8 gange har han været på podiet, men stadig ikke vundet noget, så man kan godt forstå, at frustrationen den bygger sig lidt op, særligt fordi han kommer så tæt på.
Og man vidste jo godt, at han ikke kunne vinde det der. Det er Mathieu van der Poel, der kommer til mål med Tom Pidcock og Alex Boudin, og så Tobias Halland Johannessen, og altså, alle ved jo, at han ikke kan vinde den der, men alligevel så er det jo enormt frustrerende at blive nummer to igen. Og det er jo Mathieu van der Poel, som kører over til sin tredje etapsejr i Tour de France sammenhæng. Og det var også ham, Kim, der sørgede for, at udbryderne holdt hjem.
Ja, både til sidst, hvor han ligesom holdt kæden stram, da de begyndte at nærme sig bagfra, og så også, eller ikke mindst på den sidste stigning, sådan en lille, var det 900 meter, en lille kigger, hvor han får splittet frontgruppen og får lavet den her firemandsgruppe, som jo så til sidst arbejder rigtig godt sammen, og dermed får smidt noget af den overskydende dødvægt, og dermed kommer i mål. Og så, jeg så også interviewet med Tobias Halland Johannessen, han sagde også, jeg forsøgte at tænke på alle mulige scenarier, hvordan jeg kunne ligesom snyde van der Poel, og jeg kom ikke frem til noget andet end, at jeg nok bare måtte være tilfreds med andenpladsen. Og det er rigtigt, altså van der Poel, det er, jamen, han er sådan en klasserytter. Jeg synes, det var fedt også i hans sejrsinterview, hvor Ham, der interviewer ham, siger, om det er så starten på en Mathieu van der Poel festival her i turen. Og så siger han, ja, så bliver det sgu nok en endags festival, siger han så. Det synes jeg var rimelig overskud at sidde og sige det.
Jeg sad og så etappen sammen med min far, og han siger, hvem vinder det her? Så siger jeg, så det bliver enten Mathieu van der Poel, eller så bliver det Tom Pidcock. Fordi vi før har set Tom Pidcock være rigtig hurtig, og var vel også den eneste reelle trussel i den her spur, når man ser på den kvartet, der kommer til mål der. Men Stefan, han brændte måske sin tændstik på en defekt.
Ja, altså det, der var jo den der episode der på den sidste nedkørsel, hvor at, lige pludselig så, ja, man kan jo gætte sig til, at gearet det går i crash mode, fordi lige pludselig så ser man jo Pidcock at slipper lidt, og så sidder han bare og losser helen ind i bagskifteren et par gange. Det er sgu fedt. Måske lidt i frustration og sådan noget, men han sagde jo så efterfølgende, det var ikke det, der fik det til at virke, fordi efterfølgende, han har sparket til den, så kører han jo videre i det der latterligt lave gear, hvor det er sådan lidt svært på en nedkørsel at sidde med, og så kommer de sådan ned på det flade, og han sidder bare og juler rundt, og så lige pludselig, bing, så hopper den op igen. Og jeg tror, han sagde, at han kunne ikke skifte på den traditionelle, men på de knapper, der sidder op på hoodet, det virkede så åbenbart. Og så, så lige pludselig, så kom den i gear igen, men så havde han jo lige de der ja, 5 sekunder, eller hvad det nu var, op til frontgruppen, hvor at altså, jeg skulle lige lægge en ordentlig spurt for at lukke hullet op til Van der Poel og Baudin og Johannesen. Og det, altså, han klarede det jo, hvilket jeg synes var ret imponerende, men det kan godt være, at der lige røg de sidste 2 tændstikker på den spurt, han lige skulle køre op til dem igen.
Jeg vil ikke forestille mig, at han taber en spurt til hvad hedder det, Tobias Allan Johannesen, om han er slået Mathieu van der Poel. Det skal jeg lade være usagt, men det var i hvert fald ligesom, at han manglede lige det der sidste kick. Bag de 4 forreste, der forsøgte Little Trek jo, og andre for en sags skyld, at hente udbryderne uden held, og så endte Mads P. på 6. pladsen.
Ja, han forsøger til sidst at komme og ligesom bare springe op og håber på, at det går i fisk op foran på vej op ad den her lille målbakke på, var det 800 meter eller sådan noget, eller med 800 meter til mål begyndte den at stige, efter at de var kommet sådan inden for 20 sekunder. Så han satte sig hele butikken på at komme op der og få dem hentet i forhold til sejren, og ellers så vil han jo ligge meget godt til at trods alt få nogle point. Han taber så spurten til Ghana, der kører op og lige overspurgte ham, og det var jo så til gengæld super godt for Netcompany også, fordi de havde siddet og trukket det meste af finalen, og så fik de jo fuld valuta med en flot femteplads til Filippo Ghana. Ej, jeg ved ikke, hvad fanden de... Altså, de sagde jo på radioen, at det var på grund af klassementet, de begyndte at sætte sig frem. Altså, det er bare sådan lidt... I er jo dem, der har sagt... Det, som det eneste hold nærmest har gået helt konkret ud og sagt, vi kører ikke klassement. De har Egan Bernal, der ligger som bedste klassement, i gåsøjne klassementsrytter, for de kører ikke klassement, på en 11. plads, og så bruger de simpelthen et bor Vaucelang, de bruger Tobias Foss, og hvis der også en mere, på at sidde og hente nogle sekunder på Tobias Johannesen og Tom Pidcock, og sikre en 5. plads til Garner. Når man ser, hvad det var for nogle rytter, der lå ude foran, så er det bare sådan helt, hvad fanden laver I? Men ja, der var mange sjove taktiske finurligheder på den etape.
Ja, og en af de taktiske finurligheder eller dumheder, det var måske det, som Little Trek de foretog sig, fordi der var ikke nogen tvivl om, at det her, det var lagt an til, at Mads P. han skulle vinde den etape. Men det, der er et eller andet, der kokser et eller andet sted, Stefan.
Ja, altså fuha, det er måske også hårdt, men ja, altså det er jo det, som man siger, for jeg tror, altså de havde mulighederne for etapsejren, at de så ikke får den med hjem, det er jo super ærgerligt for dem. Jeg tror, til at starte med, altså de får jo så Quinn Simmons og Derek G med i det her udbrud, og de er det eneste hold, der har 2 mand med i den her større gruppe, så på den måde er det jo egentlig en meget god situation. Det, som de jo også selv har været ude at sige bagefter, var, at de var ikke helt sikre på, om Mads, han kunne komme med hen over gruppen, eller med hen over den hårde, var den næst sidste stigning der.
Da det så viser sig... Stigning 2, næst, den anden stigning, som var kategori 2'en.
Ja, da han så kommer med hen over den, så er det jo klart, at så sidder de der, de 2 mand deroppe, og tænker, nå, hvad er chancen for, at vi kan køre den her hjem? Og der får de jo så besked på, at der, så skal de stoppe med at føre lige pludselig, ikke? Fordi det er jo en alt for stærk gruppe, selvom de sidder med to mand, og Quinn Simmons melder så også om dårlige ben deroppe, og han, det var jo nok deres primære mand, der måske kunne have vundet den. Så lige pludselig så skal de ikke føre, og så kommer Van der Poels angreb til sidst, hvor de jo ikke kan følge med, og så var det eneste, de kunne gøre derfra, det var jo at sende dem ned og se, om de så kunne hente dem igen. Men altså, de to rytter, der bliver sat af Van der Poel og de andre tre, når man lige er blevet sat af en gruppe, man ikke kan følge med, og så sige, nu venter vi lige et minut, vi giver dem lige et minuts forspring, og så ser vi lige, om vi kan lukke dem igen. Det synes jeg måske også lidt på den optimistiske side, men altså, jeg tror godt, de er vidne omkring altså, situationen, der skete hos dem, og at de måske har... Altså, de gik den forkerte vej, men sådan er det jo nogle gange, når man har nogle rytter, som nu har Quinn Simmons set skide godt ud, og jeg ved ikke lige, Derek G, synes jeg ikke har set helt godt ud, men det kan være, at de har troet lidt mere på ham også, at lige pludselig så kommer der en melding om, ah, den er der sgu ikke i dag, og de andre kører stærkt, og hvad fanden skal man så gøre, ikke? Altså man kan sige, det havde måske set i bagspejlet været smartere, hvis de havde sagt tidligere, I to, I skal ikke føre, og eller bare trække dem ned fra start af, fordi der var åbenbart ret meget villighed til at tage føringer ned i gruppen bagved. De kørte bare pisse stærkt op foran, men havde de kommet ned tidligere, så kunne det være, at det havde set lidt bedre ud for Little Trek, for de kom jo ret tæt på i sidste ende.
Og selvfølgelig er jo lidt, at Mads ikke vinder. Det tror jeg, nu går det på hviledag, og han kunne da tage det med et smil. Og skal man se det på den positive side, så vandt han jo den indlagte pointspurt. Etappen var som sagt forkortet fra 185 til 155 km. Var det en fordel eller en bagdel for Mads Kim?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså på den ene side, så ville de jo have haft lidt længere tid til at køre Girmay og Jasper Philipsen træt, hvis der lige havde været et længere indløb til den her sprint. Men det havde været relativt flat. Der var sgu lidt højdemeter måske. Men deres strategi var i hvert fald at bruge netop faktisk Quinn Simmons og hvad hedder han, Tom Skuins og Derek G på at køre fuld smadder op ad den her stigning, så de kunne se, om de kunne sætte de andre. Så jeg ved sgu ikke, om det havde været mindre kontrollerbart, hvis vi havde haft de her 30 km i starten. Til gengæld har de haft længere tid til at måske få skivet de to værste konkurrenter. Nu blev det, at de satte sig op og kørte fuld hak op af den her, og det lykkedes ikke at få Girmay og Philipsen væk, så de bliver to og treer. Mads vinder spurten, får alligevel de der fem point så i forhold til nummer to. Men det er måske også der, at netop at Simmons og Derek G, der ligger og laver så meget arbejde, det er måske også det, de mangler senere hen. Fordi som Stefan også sagde, Simmons var jo faktisk nærmest, var han anden eller tredje favorit på etappen i dag, så det er jo ikke super dårligt at have ham liggende ude foran. Jeg synes faktisk også, når man ser på de taktiske overvejelser, der blev gjort på den her etape, hvor i nogle af dem, og vi har været inde på den ene, var ret spektakulære, hvor man nogle gange troede, at de havde fået hedeslag eller sådan noget nede i sportsdirektørbilen, så synes jeg faktisk ikke Little Tricks. Det var sådan, altså, det var sgu egentlig det var den sværeste situation, helt klart, af alle holdene. Altså, det var sådan en, hvor man, ja, i bagklogskabens lys kunne man godt have gjort sådan og sådan, men ude på ruten, der var det var sgu nogle svære situationer, de sad i, synes jeg. Så det er ikke sådan en, hvor man tænker, hvad fanden laver I, som jeg synes, det var med Ineos, men det var sådan en, okay, vi skulle måske have gjort det på en anden måde. Men han får den første spurt, og får jo til gengæld nogle point der, og så får han jo 6. pladsen i mål, hvor han får 15 point, der er kun 30 point på stregen på de her, eller på den her etape, fordi den var så relativt bjergrig, men det gør jo, at der er jo ikke nogen af de andre konkurrenter, der får nogen som helst point i den her, så igen en positiv dag på kontoret for Mads, selvom han ikke vandt etappen.
Det store udbrud fik aldrig rigtig lov til at køre på den her etape, og det gjorde det ikke, fordi UAE af alle kørte stærkt ned i favoritgruppen. Hvad var deres agenda?
Det sad jeg satme også og spekulerede over, men så jeg et tweet om, at Tim Wellens havde inden etappen sagt, at de ville, der var visse hold, de ikke ville lade få for meget forspring i holdkonkurrencen. Og Little Trek, de har jo altså ligget og ført den konkurrence ret meget. Så de lå og holdt det på omkring et minut på et tidspunkt, hvor Ineos så også går op og arbejder. Der sidder Ganna og Pogacar så også og snakker, og Pogacar går med til, at han ligesom donerer Tim Wellens til deres føringsarbejde. Det, jeg synes, der er underligt her, det er, at du har et hold, som har smadret alle de andre. Pogacar fører med næsten 3 minutter. Han har den gule trøje, han har bjergtrøjen, han er nærmest stadig inde i kampen om pointtrøjen, og Isaac Del Toro har ungdomstrøjen. Og så tænker de, skulle vi ikke lige her på en etape, hvor det er 40 grader varmt, og den er i øvrigt blevet afkortet for hedebølge, og der sidder nogle andre hold, som har glædet sig helt vildt til den her dag, og nu er det endelig os, der kommer til fadet, og der ligger et fuldstændig sindssygt godt udbrud ude foran, som det selv for dem nærmest vil blive umuligt at hente. Skulle vi ikke lige gå op og smadre en 3-4 af vores hjælperytter på og holde os inde i holdkonkurrencen, som jo altid er sådan en, hvor man siger, hvis vi ikke kan få noget af det andet, så går vi efter holdkonkurrencen, og så fejrer vi det helt vildt og tager en masse billeder af det, og vi kommer på podiet og huhej, og social media og sponsorerne bliver glade. Men fandme da ikke, hvis du ejer hele løbet, så har du da ikke det som ambition.
Vi taler altså, ofte om det her med at holde de andre hold glade og ikke være sådan kannibaler. Er UAE for grådig?
Jamen det er jo grådighed. Det er nærmest uanstændigt, og det er dumt. Altså det er jo dumt af Pogacar. Altså heldigvis er han så pissegod, for han har kræftet mig ikke klog, fordi det vi har fundet ud af er jo også, det kom frem på en af de andre. De kommer jo frem, at det er ham, der kalder det ude på ruten. Det gjorde han også i dag med Garner. Så snakker Garner med ham. Kan jeg lige få Wellens? Ja, værsgo. Du får lige Wellens op og føre. Hvilket heller ikke giver nogen som helst mening. Jeg sad også og tænkte, fører de fordi, at Pogacar er venner med Michael Matthews eller sådan noget? Altså, hvorfor ligger de og laver det her? Så den eneste mulighed, du har for at slå Pogacar, det er, at han ikke er særlig klog taktisk. Men hold kæft, var han til gengæld så god, at han ikke har brug for det.
Ja. Ja, jeg sad nemlig og tænkte over også det, altså af mangel på en bedre forklaring. Så kom jeg til at tænke på noget af det, som der er sket nogle af de andre år, at de prøver at gøre løbet hårdt, for ligesom at maksimere afstand. Altså lidt for at sige, vi tror på, at Pogacar har overhånden, så vi kører bare på de her mellemdage, sådan så at Jonas Vingegaard ikke får en chance for at restituere, måske at blive bedre, for det ved vi jo nogle gange undervejs, det kan man jo godt se, der er nogle rytter, som der kan komme lidt skidt fra start, eller de skal lige finde friskheden, og så hvis de har 2 flade dage og en hviledag, så lige pludselig så er de tilbage på niveau, men hvis du bare bliver ved med at holde på, og de ikke får chancen for at restituere, så har du dem ligesom fanget det der jerngreb af, at altså sådan, det kan godt være, at du er bedre end det, du viser lige nu, men så længe at du ikke får lov at restituere, så er det her styrkeniveau. Vi ved, at Visma gjorde det år, hvor Pogacar han smadrede hånden, fordi de spekulerede i, at din optakt har ikke været optimal. Og på samme måde har UAE gjort det samme mod Jonas året efter. Så der var lidt den der langsigtede strategi. Det sad jeg i hvert fald og tænkte over. Jeg ved ikke sikker på, om det overhovedet er rigtigt. Nu kom der alle mulige mærkelige forklaringer for altså det der med, og så sagde Pogacar jo også, ej, det var slet ikke planen, at vi skulle køre så stærkt, men Wellens havde bare en god dag. Altså, hvor man er sådan,
jamen, det er jo sådan altså, nogle mavefornemmelser ude på ruten.
Jamen, så lad os gå med
i udbruget. Ja, men lige præcis. Men jeg synes egentlig også, at den forklaring kunne egentlig også være rigtig god, og kunne godt holde noget vand. Og netop måske kunne de tænke i, at jamen, Jonas har kørt Giroen, der er 5 på Visma-holdet, der har kørt Giroen. Skal vi trætte dem? Men hvis den teori er rigtig, så vil det dummeste ville så være at stoppe med 40-50 km til mål, hvor det jo er det er jo de allerhårdeste kilometer, du skal køre.
Og der kom jo andre ned for at føre, der begyndte Ineos at føre.
Ja, det var først, da de stoppede jo. De tager jo beslutningen først og siger, her hvor det bliver rigtig hårdt, der stopper vi så. Hvilket heller ikke rigtig endnu. Der Pogacar nok bare tænkt, nu gider jeg ikke mere, nu gider vi ikke føre mere.
Nej, det er spekulationer alt sammen. Det var i hvert fald en etape, der var sådan lidt underlig, og hvor Mathieu van der Poel altså endte med at få sin sejr. Så flot kørte ham, godt initiativ hele vejen, og viste sig altså også at have de stærkeste og bedste ben i spurten. Der er hviledag. Lad os lige tage et kig på stillingen og på alle trøjerne, og ja, det er jo sådan, så Tadej Pogacar, han fører med 2 minutter og 42 sekunder ned til Jonas Vingegaard, så er der yderligere 45 sekunder ned til Isaac Del Toro på tredjepladsen, så kommer Remco der på fjerdepladsen, Ayuso er 5, og Paul Sexas 6'er, Florian Lipovic 7'er, Lenny Martinez 8, Mathias Gjelmose 4,57 efter, og husk på, at han tabte 1,5 minut til Vingegaard, og omkring 1,10 til eller 1,12 var det vist til Pogacar, så jeg synes egentlig, det er ganske godkendt, at han ligger der, Mathias Gjelmose. Og så Egan Bernal på 10. pladsen. Det var åbenbart vigtigt for Netcompany Ingers at holde ham inde i top 10 i dagens etape. Pointtrøjen, jamen stadigvæk dejligt set med danske øjne. Mads Pedersen udbygger sit forspring. 268 point har han. Det er 45 mere end Binyam Girai på anden pladsen. Og så Tim Malier ligger sådan lidt sjovt der på 3. pladsen med 213. Men hvis vi ikke betragter ham som en seriøs konkurrent, så er der et godt hul ned til os på Philipsen på 4. pladsen med 191. Og så Max Kanter lidt overraskende. 5'er med 172. Men god høst her af Mads P. På de første 9 etapper, der har han altså nærmest 2/3 af, hvad pointtrøjen blev vundet med sidste år. Bare lige for at sige, hvor hård kamp der er om den i år. Den prik i bjergetrøje, jamen den sidder på Pogacar med 28 point. Jonas Vingegaard har 19, og derfor så kørte han også i prikker i dag, og det kommer han også til på tirsdag. En etape, vi kommer til at tale mere om lige om lidt. Ungdomstrøjen sidder på Isaac Del Toro. Han har kun 7 sekunder ned til Juan Ayuso, og så altså Paul Sexas på 3. pladsen. 28 sekunder efter bliver også rigtig sjov at følge med i den konkurrence. Og så lidt overraskende, jamen altså, så er der åbenbart kamp om holdkonkurrencen. Little Trek fører, og de gør det ganske suverænt med 27 minutter ned til UAE, der pludselig er op på 2. pladsen. Så nu må vi se, om UAE de har tænkt sig at gå efter holdkonkurrencen. Også. Kim, første uge, første 9 dage, første 9 etaper. Kan vi drage nogle konklusioner indtil videre?
Nej, jeg synes meget, meget dominant. Tadej Pogacar, må man sige. Som vi også siger, måske næsten kannibalistisk. Vi vil også gerne have Del Toro ind og vinde lidt, og han skal selv vinde lidt, og holdkonkurrence og bjergtrøje og hvad ved jeg. Det er svært at se nogen overhovedet, hvad skal man sige, udfordre en så god rytter som Tadej Pogacar, eller så god som han er nu. At det er, altså selvom Vingegaard er god, og selvom de andre også er pissegode og blevet bedre, så han er bare på et helt vanvittigt niveau, og det må man bare beundre. Det må man bare tage hatten af for. Så synes jeg, vi skal glæde os over Mads P. selvfølgelig, og dem bliver spændende at følge den her grønne. Vi skal glæde os over Mathias Gjelmose, som kører top 10, og som vi jo talte om sidst, måske ikke er dårligere end Ayuso, så må vi se med holdbarhed, når vi kommer lidt længere hen, om der lige pludselig kan ske nogle ting der. Og så synes
og
jeg
selv,
i det hele taget
også selv bare... selv sagde i dag jo, Skelmose efter etappen, selv sagde i dag jo, at han følte, at det her det var det bedste. Han var kommet i gang i en Grand Tour i sin karriere, og ser faktisk også rigtig, rigtig godt ud, Skelmose, synes jeg. Så jeg har store forhåbninger frem her de sidste 2 uger.
Han havde jo også tilbudt Mads P. at hjælpe med at tage føringer, hvor Mads P. har sagt, at det behøver du ikke, fordi han troede så ikke, at de kunne nå dem alligevel op foran. Men det viser jo også et overskud, at man tilbyder det. Det var jo ikke... Det kunne Remco godt have tænkt sig, at hans holdkammerat havde... ja, skilt. Ej, det ved jeg så ikke. Ej. Men så får vi nogle helt andre problemer. Nå, nej, men ellers vanvittigt hårdt, meget varmt, og jeg synes, glæder mig til nogle etaper, og specielt om de her placeringer og sådan noget. Ayuso, Sexas, hvordan kommer han til at klare det? Netop Ayuso, Skelmose, Lipovic, Remco, hvordan kommer det til at gå? Jonas, kommer vi til at se noget fatigue i forhold til Gidon, eller bliver han bedre i tredje uge, fordi det bliver hårdere og sådan noget? Det bliver sgu lidt spændende.
Det er sjovt på mange måder, det der med, at vi også lidt får et kig ind i fremtiden, ikke? Altså, fordi det kan godt være, at Pogacar, han er fænomenal. Men jeg synes ikke på hans udtalelse, det virker som om, han har tænkt sig at sidde på Tour de France-tronen de næste 4 år. Altså sådan. Det ved man jo ikke, men jeg synes, det der med at se Juan Ayuso, Sexas, til dels Remco og Skelmose, som stadig er unge, Del Toro. Altså, hvem er det, der ligesom kommer til at blive bedst, som nu kan vi jo se status nu, men det synes jeg er enormt spændende. Altså, og vildt at tænke på, Skjelmose, han havde haft, han er bedre i klassementet end Sexas, hvis han ikke havde tabt den tid, eller i hvert fald lige omkring Sexas. Så indtil videre er det jo vanvittigt, at vi har, altså, Jonas Vingegaard, Stensikker Thor, Skjelmose i top 10, Mads P. i grønt, og så en Valle i god form, og måske lidt Askren, så jeg synes, der er stadig rigtig meget at glæde sig for danskere. Det er jo vildt, at vi kan tillade os nogle gange sådan at blive sådan lidt skuffet over, at Jonas Vingegaard ikke er den bedste i verden.
Men prøv, og Stefan, det er så god en pointe, det der, fordi nu skal vi lige huske at spise brød til, vi vil alle sammen gerne have Jonas vinder. Vi har to mand i top 10, vi har Mads i grønt, vi har et hav af dygtige rytter, som vi forventer kører med og håber på, kan vinde etaper, så vi er stadig inde i en guldalder,
Jonas er jo nummer to.
Ja, han er
nummer to efter måske historiens bedste cykelrytter.
Ja.
Altså, det er jo
svært at være
Pogacars overlegenhed, der gør.
Jo, så man tænker over, at det er sådan Bernal, der har vundet nogle år, og sådan, du ved, altså, ikke at han ikke var god, det er bare, jeg vil våge at påstå, at talentniveauet er sådan, at lige rødt et hak op.
Vi sagde dengang, Bernal han vandt, at nu sad han på tronen i mange år fremover.
Ja, der var vidste
han
ikke bedre.
Han var også uheldig, han havde det der kæmpe styrt der, sådan noget, ikke? Men han er blevet overhalet af de der to fænomener, det ene slovensk, det andet dansk. Altså, og jeg siger bare lige, de blev et og to de sidste fem år. Jonas Vingegaard blev nummer to eller et, eller har vundet Tour de France de seneste fem år. Det er imponerende i sig selv, og nu ligger det til den 6. 7. 9. 13. Vi skal have fat i Betano. Vi skal have fat i deres Get and Get-konkurrence, fordi fire gange under Tour de France, der kan du spille med i Betanos Get and Get-konkurrence. Og det er ganske simpelt. Der er præmie til alle korrekte svar. Sidst spurgte vi, hvem kommer først over Tourmalet. Svaret var Tadej Pogacar, og det var der rigtig mange af jer derude, der ramte. Nu må vi se, om I er lige så skarpe på tirsdagens 10. etape. Spørgsmålet er, hvilken rytter scorer flest bjergpoint på etappen? Og ja, det kunne godt blive Tadej Pogacar igen. Du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side, og du skal have afgivet dit bud inden etapestart. Jeg kan da lige nævne, at et af vores vedmål gik hjem i dag, fordi Kim, du havde i Plæstners Pot et spiltip, der hed Mathieu van der Poel, vinder mindst en etape. Den gik hjem i dag, så stor tillykke med det. Der er masser af odds til Tour de France og VM i fodbold, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips og Get and Get, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu kigger vi så frem mod de næste tre etaper i Tour de France, og vi lægger ud med en målby, der vækker særdeles gode minder. Fordi 10. etape tirsdag er på 167 km fra Aurillac til Le Léoran.
Det bliver en rigtig spændende etape, tror jeg. Vi er stadig i Massif Central, så som vi har hørt mange gange om det område, så er det noget med noget kedelig vind og noget kedelig asfalt. Så der kan ske lidt mere, end man lige kigger på når man kigger på profilerne i hvert fald. Der er jo 7 kategoriserede stigninger på den her etape, men de første 63 km, de er flade. Så man kan godt tænke sig til, at det bliver noget op- og nedkørsel de sidste lige over 100 km. Der er ikke nogen sådan af stigningerne, som jeg vil sige, er sådan helt vanvittige i sig selv. Det er sådan nogle lidt mindre stigninger. Men de sidste to er faktisk ens fra den etape, vi så tilbage i 2024, hvor Jonas Vingegaard jo bliver sat på, jeg mener det er den, der hedder Patu stigningen, jeg tror det er næste stigning, som også er den hårdeste, bliver sat fra Pogacars hjul, krasser sig tilbage igen, og så ender med at slå ham i spurten. Han vandt jo ikke Tour de France det år, men han viste i hvert fald, at han sådan var tættere på, end vi lige havde troet, og også kunne slå Pogacar på nogle etaper. Så en form for mellemetape, som sagtens kunne gå hen og blive en klassementsdag, som vi jo så tilbage i 2024.
Jeg tror alle sammen, vi husker den etape, og så man afslutningen, så husker man i hvert fald den spurt mellem de to og Vingegaard, der vinder med en ringbredde til allersidst, til ja, nærmest stor chok og selvfølgelig stor jubel. Og mon ikke også Kim, at Pogacar, han husker den. Og vi kender ham jo efterhånden så godt, Så der er et nederlag her for 2 år siden, der skal hævnes.
Det plejer det i hvert fald at være, og, og den måde, de har kørt på i år, vil jeg også sige, så vil det være underligt, hvis ikke de var på en eller anden måde i offensiv, når du så kommer langt nok hen i løbet, og det bliver holdt nogenlunde samlet måske, så er det, de plejer at sige, ja, ved du hvad, så kan vi lige så godt køre efter det, ikke? Og det kunne man sagtens forestille sig, og så også igen, som vi var inde på før, uanset hvilke motiver han så har for etappen på gang til sig, han bare så pissegod, at nogle gange virker det som om, at han gør det bare, fordi han kan. Altså, han har egentlig ikke rigtig behov for det. Han fører med 3 minutter. Hvorfor skulle han bruge, som Stefan siger, det kan godt faktisk være en mellemetappe. Man kunne godt lade nogle af de her folk, der gerne vil gå efter bjergkonkurrencen, komme afsted. Man ved jo heller ikke, hvad Visma og Jonas har tænkt sig, om de havde den anden dag, hvor de godt ville have folk i udbrud og sådan noget. Så de er jo også nødt til at gøre et eller andet for at stikke en kæp i hjulet på
De skal
på
nok gøre noget andet, end at sende Campanazzo afsted alene.
Med ankelsokker.
Det var jo et flot i dag. Det er vist det, man kalder en faux pas inden for cykelsporten. Nå, er man kulinarisk interesseret og måske lidt vinkonnoisseur, så er 11. etape onsdag flot og lækker. Kendte områder og berømte vinmarker passerer, så man kan jo passende nyde etappen med lidt Savoyard-specialiteter som raclette eller fondue. Og ellers, så er der, Stefan, ikke meget at sige om de her 161 flade kilometer fra spabyen Vichy til mål i Nevers.
Nej, det ser sgu ud til at være en sprint. Der er ikke så meget spændende at sige om den her etape, udover at det jo selvfølgelig er spændende at se endnu en sprint og se, hvordan Mads P. klarer den. Der kommer en bonusspurt der efter 28 kilometer, relativt tidligt. Så det bliver nok Mads, der skal sådan spurte med de andre. Han kan nok ikke regne med at stikke afsted fra de andre sprinter. Men ja, altså det er spurt, og det bliver spændende at følge Mads. Før i tiden så havde vi jo ikke rigtig noget at se frem til på de her flade etaper. Nu har vi det mindste en Mads og en grøn trøje.
Det er noget, vi har at se frem til, og det giver altså også kommentatorboksen lidt at tale om på sådan en flad etape. Det her bliver så lidt damage control for Mads P. onsdag. Det gør det nok også torsdag, fordi 12. etape begynder på racerbanen i Magny-Cours, og så går det ellers over stok og sten på små 180 flade kilometer, inden der skal køres race i målbyen Chalon-sur-Saône.
Ja, og de igen tror jeg, det bliver en sprint. Der kommer 3 kategori 4 stigninger undervejs. Den sidste kommer med 20 km til mål, men jeg tror ikke, at det kommer til at lave de store buler i feltet den her. Specielt ikke, når der er så mange sprinterhold, der er ligesom opsat på at køre den hjem igen. Det bliver sådan lidt mere klassisk boulevardsprint. Noget af det, som Mads P. måske ikke bryder sig så meget om i virkeligheden, fordi de ofte bliver lidt mere crazy, fordi det er lidt bredere vej, og de sidste 2,5 km bare går lige ud. Så lidt, det kan blive lidt en crazy spurt, men igen, så er det jo bare med at følge Mads P. og kampen om den grønne trøje.
Og det er også med for sprinterne at nyde dagen, fordi der er ikke mange chancer tilbage for dem at kæmpe om hæder, ære og honorar efter den her etape i resten af Tour de France.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vi skal tale mere om tirsdagens etape, der jo altså har mål i Le Léoron, hvor Jonas Vingegaard besejrede Tadej Pogacar i 2024. Elektronikkæden Power er med os igen i år, derfor så har vi jo som altid en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og Kim, i dag der er det etappen til Le Léoron, du har kigget lidt på. Så lad os få den. Plesners Power Ranking til 10. etape med mål i Le Léoron. Her kommer en stjerne.
En af dem, der, som jeg tror, går lidt efter noget bjergtrøje, Tom Pidcock og Lennart van Eetveld, som begge var i udbud i dag, og Jordan Jäger.
Vi skal til 2 stjerner.
Ilan van Wilder, Egan Bernal, og så Richard Carapaz, som jeg også godt kunne få forestille mig, er ude efter noget bjergtrøje.
Vi skal til 3 stjerner.
Nu bliver det meget klassementsfolk, men jeg tror også, at selvom de slutter på en kategori 3'er, så tror jeg altså, at det, som Stefan også var inde på, det kan måske godt ende med en klassementsdag. Jeg har Mathias Skelmose, Tobias Harland Johannesen, den evige toer, og så Remco har jeg på 3 stjerner.
Som også er en eller anden form for evig toer, men den han helst ikke have, at vi siger om ham.
Evig 4.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg Florian Liberich, Paul Sexas og Juan Ayuso.
Og så kommer den Plesners Power Ranking til 10. etape til Le Lioran. Her kommer 5 stjerner.
Ja, måske revancheopgør. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. Og så er spørgsmålet om Isaac Del Toro. Han har lært af Pogacar. Pogacar instruerede ham jo i efter Tourmalet-etappen, hvordan han bedre kan følge med, når Pogacar angriber. Så vi ser, om han har lært det til den her etape. Ja. Kør for langsomt eller for hurtigt.
Læg dig på hjul. Ja. Jeg synes, jeg mangler en. Så jeg er nødt til at spørge, har du en joker?
Selvfølgelig har jeg en joker. Og det er lille Lenny Martinez, som jo var en af de få, der... som ikke rigtig har meldt ud, at han kører klassement, men som faktisk sad med mange af klassementsrytterne på Tourmalet-etappen, og om det bliver fra et udbrud, eller om han faktisk sidder med de der store drenge der, så tror jeg, at han kan komme i spil til en etap som den her, og også, ikke mindst, til bjergetrøjen, som jeg jo lidt håber på, han kan gå hen og tage.
I fredags skød Power sin nye reklameserie i gang på TV2. Den hedder De Nordiske Nøgler, i stil med sidste år, hvor Power jo overtog en hel reklameblok af 3 fredage i træk på TV2, så gør det det samme her under turen, men vel at mærke i hele Norden. Det er Powers største kampagne nogensinde på tværs af Danmark, Norge og Sverige, og du kan gætte med at vinde fede præmier. Hvad låser de mystiske nøgler op? Hop ind på power.dk/keys og gæt med om præmier for over 380.000 kroner. Og se med fredag aften, når afsnit nummer 2 løber over skærmen. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Inden vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, så skal vi lige omkring 2 etapeløb. Vi lægger ud med PostNord Danmark Rundt, hvor landstræner Michael Mørkøv i dag kunne præsentere det danske landshold.
Ja, det er jo et hold, der skal kunne det hele, kunne man forstå. Det var både klassement og etapejagt og noget talentudvikling. Men det er et stærkt hold med flere World Tour professionelle på. Anders Follager, som formentlig kommer til at være ham, der går efter klassementet. Han er jo tidligere blevet nummer 3 i Danmark Rundt. Så er der Rasmus Søjberg, Kasper P. og Christoffer Juhl Jensen. Christoffer Juhl Jensen har jo tidligere vundet løbet, hvor det var faktisk et år, hvor jeg kørte, kan jeg huske. Men det er nok ikke lige ham, der skal gøre det i år. Han er gået hen og blevet lidt mere en damptrumle, førings arbejdshest, eller hvad man siger. Altså, han er jo stadig god, det er bare ikke lige ham, der sætter det vindende angreb ind længere.
Det var 2015, at han vandt.
Ja, det var den nemlig. Og så kommer der også et par talenter med. Den ene er Gustav Wang fra Astanas Development Team. Og så er det Theodor Clemensen og Nora Lindholm fra Red Bull Boers Development Team, eller U23-hold. De er begge to kun 19 år. Store talenter. Bliver spændende at se, hvad de kan gøre i PostNord. Til gengæld så tror jeg altså også, at de kommer til at få nogle små arbejdsopgaver og skulle hente noget vand til Anders Follager og de andre. Men det bliver også fedt for dem at prøve at komme op og køre løb med de helt store.
Nu er landsholdet sat. Vi kommer til at tale meget mere om PostNord Danmark Rundt. Det begynder lige efter Tour de France og er i år på 5 etaper med start i Ålderen den 29. juni og så afslutning i Rødovre 2. august. Og apropos landshold og etabeløb, så vandt Østrig også Østrig Rundt. Men som vi talte om sidst, så kunne Paul Sexas måske godt have brugt vinderen i Tour de France-truppen.
Det er der jo flere, der mener, inklusive vinderen selv, Gregor Mühlberger, østrigeren, som vandt både første og anden etape med 2 fingre i næsen og holdt føringen hele vejen. Og han kører jo, ja, til dagligt. Ikke for det østrigske landshold, men for Decathlon. Og så må vi se, hvad det... Han har jo selv været sådan rimelig verbal omkring sin skuffelse over ikke at være med i Tour de France. Han kørte jo Giroen også. Er på en 1-årig kontrakt nu, og... måske han har vist sig lidt frem for nogle nye bejler, hvis han selv er lidt interesseret i at komme væk fra det her. Det er i hvert fald...
Eller, Ja.
Der er faktisk noget med, altså det der med, at på det østrigske landshold at tage føring i sådan et cykelløb. Det der med at bare skulle holde føringen hele vejen hjem, altså det er jo ikke sådan, nu, jeg kender jo dårligt nok de rytter, der er på det hold, altså jeg har aldrig hørt om dem før. Der er lige Reiner Kæplinger, som man har hørt om før. Ellers så, så er der ikke rigtig noget, så jeg synes, det er ret imponerende. En ting er, at han vinder det, men altså at skulle ud og forsvare en føring med et østrigsk landshold, det er lettere sagt end gjort i hvert fald.
Sådan, så er jeg til Gregor Mühlberger. Jeg lover, at hverken han eller Reiner Kæplinger er svaret i quizzen, men nu skal vi have fundet ud af, hvem af jer to, der vinder dagens quiz. Kim fører med 17 point, Stefan, du har 13, du har til gengæld serveretten, så spørgsmålet er, om du ved, hvilken rytter vi er ude efter. Der er sådan cirka en, nu skal jeg sige dig helt præcis, hvor mange der er at vælge imellem, fordi der er tilbage i Tour de France 176 ryttere. Den ene er skåret fra, det er Tadej Pogacar, så der er 175 ryttere tilbage at vælge imellem. Hvilken rytter har vundet næst flest etaper i Tour de France sammenhæng?
Ja.
Vil du svare, eller og, vil du
svare? Nej, jeg skal sgu svare på den her. Altså, der er en rytter, som Kim Plesner faktisk lige har lagt i graven her tidligere i udsendelsen, som egentlig har vundet ret mange etaper i turen. Det kan godt være, at han ikke lige er der i år, men Jasper Philipse, han har sgu da vundet en del i... Altså, jeg tror, han er blevet top 2 i kamp om den grønne trøje de sidste 4 år. Så han må sgu da have haft en del.
Jamen, det er et godt svar. Kim, hvad siger du?
Jeg er sgu lidt på, men jeg tænker, man skal vel nok hen i en af de hurtige herrer. Malia, han havde 4 eller 5, ikke? Det kan sgu ikke være nok. Hvad med Giamai? Hvor meget er han? Jeg ved ikke, hvad han har vundet.
Giamai er et fremragende bud.
Det er Giamai.
Kan I huske, at Bling han var svaret på den seneste quiz?
Nej, det mener du ikke.
Nej,
han er ikke svaret i dag. Det rigtige svar i dag er Jasper Philipsen. Og det er faktisk ret markant. Han har 10 etappesejre i Tour de France sammenhæng.
Ja, så det er markant klart mindre end Pogacar.
Ja, det er et markant mindre, men det er også klart mere end nummer 2. Så det rigtige svar, det var...
Det stopper på 10,
yes, som Philip
det stopper han, på 10.
var inde på. Så uanset om han er færdig eller ej, så gav det dig et point, Stefan. Og desværre så overlader du så serveretten til Kim, men nu må vi se. Vi er tilbage på torsdag, det er vi både med en ny udsendelse og en ny quiz. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores store turrute gennemgang, hvor Kasper Kagaard jo som bekendt gennemgik ruten etape for etape, bjerg for bjerg og som så vanligt. Helt uden noter. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Au revoir. Thank you.